Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
I'm so glad that my wife came with me. Do you have anything to encourage people?
Not today,
because limited time. Tomorrow, Pastor Da will preach. I will teach in the afternoon, in the workshop time, in the teaching time. So you will listen from her. And I'm looking forward to listen to you too. I know my life will never be the same. I will be totally changed by your teaching. Praise God. Praise God. Are you ready for the word of God?
Yeah.
Okay. Let us pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับ Father in heaven, we come to you today to seek your word, to seek your kingdom together. ข้าแต่พระเจ้าคืนนี้เรามาแสวงหาพระพักของพระองค์แสวงหาอาณาจักรของพระองค์ร่วมกัน Lord, we ask the Holy Spirit to be our teacher tonight. ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นครูสอนพวกเราทั้งหลาย We believe, Father, that tonight our life will be transformed by your word and by your Holy Spirit. And our mind will be renewed by the truth.เราเชื่อว่าคืนนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงโดยพระวจนะของพระองค์และโดยพระวิญญาณของพระองค์ความคิดของเราจะถูกปรับปรุงใหม่ด้วยความจริงของพระเจ้า We commit this time to you and you are the great teacher to the body of Christ เวลานี้เป็นเวลาที่พระองค์ทรงดูแลและเราขอมอบเวลานี้ไว้แก่ครูที่ดีที่สุดในโลกนี้ก็คือพระองค์เจ้าที่จะสอนพระวรกายของพระองค์เจ้าWe thank you, Lord, in Jesus' name. เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้า Amen. Amen. Thank you, Jesus. In the last visit in California, I was teaching about obedience, obeying God. เมื่อครั้งที่แล้วผมมาที่แคลิฟอร์เนียผมมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อฟัง I would like to review a little bit and try to finish this lesson. ผมอยากจะทบทวนนิดหน่อยแล้วก็อยากจะสอนให้จบในครั้งนี้นะครับ How many people love the Lord in this room? ใครรักพระเจ้าบ้างในห้องนี้ Do you know how to show love to God? ท่านรู้ไหมว่าท่านแสดงความรักต่อพระเจ้าได้อย่างไร I mentioned to Pastor Da, my wife, so many times that sometimes I'm really tempted and want to just stop serving God and just enjoy the life in this world and don't do what He calls me to do.หลายครั้งผมบอกกับจันดาว่าผมมีความรู้สึกว่าถูกทดลองในใจว่าให้เลิกรับใช้แล้วก็ไปเสวยสุขของตัวเองทำไมจะต้องมายากลำบาก but I could not do that because I love Jesus so much Amen. แต่ผมทำไม่ได้เพราะผมรักพระองค์มากผมรักพระเยซูมาก when you love him you obey him เมื่อท่านรักพระองค์ท่านก็เชื่อฟังพระองค์The Bible say in John chapter 14 verse 23. ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ23 Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him." ยอห์นบทที่14ข้อ23บอกว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะรักษาคำของเราก็คือทำตามคำสอนของพระเจ้าและพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา The Lord Jesus was very clear here that the manifestation of our love for him is obedience พระเยซูทรงพูดชัดเจนว่าถ้าเรารักพระองค์เราก็จะเชื่อฟังพระองค์ How do we obey the Lord? เราเชื่อฟังพระองค์ได้อย่างไร Very clear in Deuteronomy chapter 27 verse 10 Obey the Lord your God and follow His commandments and decrees that I give you today เฉลยธรรมบัญญัติบทที่27ข้อ10บอกว่า พราะฉะนั้นท่านจงเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคือรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ When you obey the Lord Jesus you obey his word recorded in the book called the Bible ถ้าเราเชื่อฟังพระเยซูเราก็ทำตามพระวจนะของพระเจ้าที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ Therefore as a believerIt's so important to know the Bible. ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อนั้นเราจำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องรู้จักพระวจนะของพระเจ้า We need to read the Bible, study the Bible, memorize the Bible, the Word of God. เราควรที่จะอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำและก็ท่องข้อพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ Because you love Him, you want to know Him.What he say is that right? Yeah. เพราะว่ารักพระองค์เราก็อยากจะรู้ว่าพระองค์นั้นพูดว่าอย่างไร And he say what he want to tell us in the book the Bible. และพระองค์บอกแกเราว่าเราควรจะทำอะไรพระองค์มีน้ำพระทัยอย่างไรในหนังสือเล่มนั้นที่เรียกว่าพระคัมภีร์ Therefore if you really love Jesus who died for you who has taken care of you you'll be hungry and thirstyTo read the Bible and to understand the Word of God. ดังนั้นถ้าท่านรักพระเจ้าและท่านรักพระเยซูอยากที่จะเอาใจพระองค์ท่านก็จะกระหายหิวอยากที่จะอ่านพระคัมภีร์และศึกษาพระวจนะของพระเจ้า I would like to ask you to make this habit, read the Bible every day. อยากจะหนุนใจให้พี่น้องนั้นมีนิสัยคืออ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ทุกๆวัน And not only that, God put the teacher in the body of Christ.Therefore, you can listen to the teaching of the anointed teachers as well. และผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าใส่ครูเข้าไปในพระวรกายซึ่งสอนพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ฟังคำสอนของครูที่มีการเจิม I have been serving God for more than 30 years now, and I have observed one truth or one fact in life. และผมรับใช้พระเจ้ามาเกินกว่า30ปีแล้วแล้วก็สังเกตความจริงอย่างหนึ่งในชีวิต because we have been a pastors for more than 30 years ผมเป็นสบเรากับอาจารย์ดากับผมนั้นเป็นสบมากกว่า30ปีแล้วและผมได้สังเกตบางสิ่งบางอย่าง I noticed that church members who are so diligent committed and disciplined in listening to the teaching on a daily basis they have been blessedAnd they grow up spiritually faster than people who are not committed. ผมสังเกตว่าลูกแกะหรือสมาชิกในโบสถ์ที่ตั้งใจฟังคำสอนของพระเจ้าตั้งใจฟังสิ่งที่พระเจ้าสอนผ่านผู้ใช้รับใช้ของพระองค์นั้นจะเติบโตเร็วมีพระพรมากและเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้จริงๆ I've seen this all over the world. I listen to many testimony that people who are really diligent instudying and listening to the word of God they are blessed so much ผมสังเกตอย่างนี้ไปทั่วโลกนะครับลูกแกะทั่วโลกที่รักพระวจนะและตั้งใจฟังคำสอน don't waste your time in the traffic jam on the freeway in California อย่ามัวเสียเวลากับรถติดที่อยู่บนฟรีเวย์ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย today I spend 6 hours in the car traffic jamFrom the airport to here, I can't believe it. The whole time on the freeway, the traffic was jammed all the time. No free flow at all. วันนี้ผมสังเกตว่าตั้งแต่สนามบินมาถึงที่นี่นั้นรถติดอยู่ตลอดเวลาทุกฟรีเวย์เลยไม่ใช่ฟรีเวย์เดียวนะครับ And I was thinking in my heart, wow, in people in California have no excuses at all.Because you can spend time listen to about maybe 3 sermon in the morning and in the evening. ดังนั้นไม่มีเลยเขาแก้ตัวท่านสามารถฟังได้3คำสอนในรถของท่าน Amen. So don't waste your time in the car. Listen to the word of God. อย่าเสียเวลาในชีวิตนะครับฟังคำสอนในรถของท่านนะครับ And don't use the sermon to be a way to wake you up all the time. Sometimes people don't listen. They just listen to that. CanLike this to be awake all the time. They don't even pay attention to the content. I noticed that happened when I sat in somebody's car. They turn it on and they just keep talking to one another. They didn't listen. And they keep talking about business. So that is just a sound to make them awake. และผมสังเกตผมไปขึ้นรถคนบางคนนะครับเขาเปิดเสียงคำสอนนะครับแต่เขาไม่ฟังหรอกเขามัวแต่คุยเขาพูดอะไรก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยๆแล้วผมก็สงสัยว่าเขาใช้เสียงนั้นเพื่อเขาจะได้ไม่หลับบนรถ That's how people treat the word of God sometimes นั่นเป็นวิธีที่คนนั้นปฏิบัติต่อพระวจนะของพระเจ้าในบางครั้งนะครับ So we obey God by obeying the word เราเชื่อฟังพระเจ้าโดยเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า Not only thatWe obey Jesus by obeying His appointed leaders who He put over us. และประการที่สองเราเชื่อฟังพระเจ้าหรือเชื่อฟังพระเยซูด้วยการเชื่อฟังผู้นำที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งอยู่เหนือเรา There are a few institutions in the world. มีสถาบันอยู่ในโลกนั้นหลายสถาบัน For example, the institution of the government, governmental institution, สถาบันรัฐบาลWe need to obey the law of the country and obey the rule of the society. เราควรจะเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของรัฐบาลหรือของเมืองนั้น Not only that, we have the also family institutions. เรามีสถาบันครอบครัว The Bible says that we should obey our parents when we are young and we should submit to the leader in the household, that is our husbandOr if the kids will submit to the parents. และนอกจากนั้นในสถาบันครอบครัวเราเชื่อฟังพ่อแม่เมื่อเรายังเป็นเด็กอยู่และเราเชื่อฟังสามีหรือเชื่อเป็นเด็กนั้นก็เชื่อฟังพ่อแม่ถ้าเป็นครอบครัวก็เชื่อฟังสามีเป็นผู้นำ Not only that there is also the work institution. นอกจากนั้นยังมีสถาบันที่ทำงาน We need to submit to and obey our boss or our employer or ourA manager, เราควรจะเชื่อฟังเจ้านายของเราหรือผู้จัดการหรือเจ้าของบริษัทของเรา The institution of education, มีสถาบันอีกสถาบันหนึ่งคือสถาบันการศึกษา We should listen to our teacher who is the head in the school. เราควรจะเชื่อฟังครูของเราในสถาบันการศึกษา And the last institution which will last for eternity is the institution of the church. Letสถาบันสุดท้ายที่จะอยู่ไปตลอดก็คือสถาบันแห่งคริสตจักรของพระเจ้า That's why the Bible says in Hebrews chapter 13 verse 17ดังนั้นในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ17พระคัมภีร์บอกว่า Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy.Not a burden, for that would be of no advantage to you. ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านด้วยว่าท่านเหล่านั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่านเหมือนกับผู้ที่ต้องรายงานเพื่อเขาจะได้ทำการนี้ด้วยความชื่นใจไม่ด้วยความเศร้าใจเพราะที่ทำดังนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านเลยSo we need to obey our leaders. We need to obey the word of God if we want to be a mature Christian. ถ้าเราอยากที่จะเป็นคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณเราต้องเชื่อฟังพระวจนะและเชื่อฟังผู้นำของเราในคริสตจักรของเราหรือในสถาบันต่างๆ Now today I would like to talk about the benefit of obeying the Lord. คืนนี้ผมอยากจะพูดถึงว่ามีผลประโยชน์อะไรบ้างในการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าHow many people want to know the benefits? ใครอยากรู้ผลประโยชน์ I would like to encourage all of you to be this kind of people. Teachable, like children. Easy to be taught and to obey what he say. อยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นเหมือนเด็กๆนะครับเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงสอน Don't be stubborn or stiff neck. อย่าเป็นคนที่หัวรั้นคอแข็งDon't be rebellious Christians. อย่าเป็นคริสเตียนที่ดื้อด้านไม่ยอมเชื่อฟัง If you obey the Lord, you shall be blessed beyond you can imagine. ถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้านะครับท่านจะได้รับพระพรมากมายเกินกว่าที่ท่านจะสามารถคิดหรือตระหนักได้ Pastor Dan, I have been walking with God for more than 30 years now, and we see the blessing in our lifeEvery day, every year, beyond our understanding. ผมกับจันดานั้นเป็นคริสเตียนมาแล้วเกิน30ปีแล้วเราเห็นพระพรมากมายในชีวิตเพราะเรายอมเชื่อฟังพระเจ้าจริงๆ He is so faithful to what he say in the Bible. พระองค์ทรงสัตย์ซื่อกับสิ่งพระองค์ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์ so he mentioned so many benefits of being obedient children of God. พระองค์ได้พูดถึงพระพรหรือผลประโยชน์ในการที่เป็นลูกที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า The first thing is in Ephesians chapter 4 verses 11 to 14. ประการที่หนึ่งอยู่ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึงข้อ14 And he himselfGave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro,And carry about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. พระองค์จึงให้บางคนเป็นอัครสาวกบางคนเป็นศาสดาพยากรณ์บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษย์ภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบเพื่อช่วยในการรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระวรกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปทุกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยล้มปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการล่อลวง This scripture talk about God anoints and puts some believers to be apostles, prophets, evangelists, teachers, and pastors in the church. พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าใส่ของขวัญลงไปในคริสตจักรให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะศิษย์ภิบาลและอาจารย์เข้ามาในคริสตจักร These people are specially anointed to train you and to teach you to correct you พระเจ้าใส่คนเหล่านี้เข้ามาเพื่อมีการเจิมพิเศษในการสอนในการตักเตือนว่ากล่าวและในการฝึกฝนพวกเรา Yesterday God spoke to me to do something in my own church in Seattle on Sunday morning to teach and to stir upThe members in New Hope International Church to be more hot, more on fire for God. พระเจ้าได้พูดกับผมเมื่อวานให้ความคิดว่าจะทำยังไงในคริสตจักรของผมเพื่อให้สมาชิกของผมที่คริสตจักร New Hope นั้นเป็นคนที่ร้อนรนกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้า You see, God gave me directions how to teach, how to correct, and how to stir people up to love Jesus with all their heart. แล้วพระเจ้าทรงเจิมและให้ความคิดผมว่าผมจะทำยังไงช่วยสมาชิกของผมที่ซีแอตเทิลนั้นเป็นคนที่ร้อนรนเอาจริงเอาจังรักพระเจ้าสุดหัวใจ All the time in my heart I never think about the numbers of the church or how beautiful the building is in my heart as a pastor and teacher I always think what God tell me to do to stir my brother and sister in the church to grow upTo be mature Christians and to fall in love with Jesus before I die. พระเจ้าทำงานในจิตใจของผมอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรที่ในฐานะเป็นศิษย์ภิบาลและอาจารย์นั้นที่จะหนุนใจให้พี่น้องช่วยพี่น้องเติบโตฝ่ายวิญญาณและหลงรักพระเยซูสุดหัวใจก่อนที่ผมจะจากโลกนี้ไป That's the motivation inside me because that anointing of pastor and teachers is in me. นั่นเป็นสิ่งที่มันกระตุ้นใจผมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าผมมีการเจิมเป็นสบและเป็นครู Therefore if you obey your pastor your teachers or apostle and prophet definitely you will not stay baby forever you're going to grow up spiritually to become mature ถ้าท่านเชื่อฟังผู้นำของท่านที่สอนท่านท่านก็จะไม่เป็นเด็กทารกฝ่ายวิญญาณอยู่ตลอดเวลาท่านจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์และเข้มแข็ง You will be so effective You shall be so blessed in this one life This relative short life on earth that you live in this planet earth ท่านก็จะเป็นผู้ที่เกิดผลและเป็นคริสเตียนที่พระเจ้าใช้การได้ในโลกนี้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในโลกอันสั้นๆนี้How many people believe that we have only relatively short life on earth here? ใครเชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้สั้นมาก I calculate with Pasada if I have only 20 years left on earth. 20 years. I have only about 2,000 weeks left. How fast does each week go? ถ้าผมอยู่อีก20ปีในโลกนี้นะครับแล้วตายไปอยู่ในสวรรค์ผมมีแค่อีก 2,000 สัปดาห์ในโลกนี้ We have very short time on earth. Therefore, we need to hurry up to grow up, to be strong in faith, to be like Jesus, so that we can do more for Him and we can have more rewards in heaven.เราถึงต้องรีบเติบโตฝ่ายวิญญาณเรารีบเป็นคนที่แข็งแรงเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณเพื่อพระเจ้าจะใช้เราในโลกนี้และเกิดผลในโลกนี้และมีรางวัลมากมายในสวรรค์เอเมน Don't be lukewarm Don't just live day by day Quesala Sela Whatever will be อย่าอยู่ในโลกแบบเช้าชามเย็นชามร้องเพลงของชาวอเมริกันบอกว่า Quesala Sela ซึ่งเป็นภาษาสเปนิชแปลว่าเป็นอะไรถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างตามใจ We need to be on fire We need to grow up Amen เราต้องร้อนรนเอาจริงเอาจังจากกับพระเจ้า Do you know even todayI'm still growing every day. I'm still learning new things every day. Tomorrow when Pastor Da is teaching, I'm going to sit here. And I want to grow up to learn from her. จนปัจจุบันนี้ผมก็ยังอยากเติบโตฝ่ายวิญญาณพรุ่งนี้อาจารย์ดาสอนผมก็จะมานั่งฟังผมอยากจะรับพระวจนะผมอยากจะเชื่อฟังและเปลี่ยนแปลงชีวิต Amen. We never stop growing until we become like Jesus Christ. เราจะไม่หยุดโตจนกว่าเราจะเป็นเหมือนพระคริสต์ Believe me, all of us here have certain habits, personality, attitude, and motive that we need to fix. That we are not like Christ at all. เชื่อสิครับพวกเรามีจิตใจบางอย่างนิสัยบางอย่างมีบางอย่างในชีวิตท่าทีแรงจูงใจที่มันผิดที่พระเจ้าต้องการมาจัดการกับเราเปลี่ยนแปลงให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น So let the teacher in the body of Christ, let the pastor and your leader in the church train you, teach you. You need to obey so that you can grow up. ยอมให้อาจารย์สอนสิครับเราจะได้เติบโตเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเรื่อยๆ Amen.Hallelujah. That is the first benefit. We will grow up and we will become mature and God can use us more. It's impossible for you to use your baby at home. Is that right? You want your kids to grow up and then your kids can do something for you when they grow up to become a mature man or woman. ท่านไม่สามารถใช้เด็กทารกในบ้านของท่านได้จริงไหมครับถ้าลูกของท่านโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาถึงจะมาช่วยท่านได้Therefore, God wants you to grow up so that you can be used by Him. พระเจ้าอยากให้ท่านเติบโตฝ่ายวิญญาณเพื่อพระเจ้าจะใช้ชีวิตของท่านได้ The Bible continue to say in 1 Peter chapter 1 verses 13 to 14. ในหนังสือ1 เปโตรบทที่1ข้อ13และข้อ14 Therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed asObedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Verse 22. Now that you have purified yourself by obeying, everyone say obeying.
Obeying.
The truth, so that you have sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. 1 Peter 1 ข้อ 13, 14และ 22 บอกว่า เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้ให้ดีจงข่มใจตั้งความหวังให้เต็มเปี่ยมในพระคุณซึ่งจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเมื่อพระเยซูจะทรงสำแดงพระองค์ดุจดังเป็นบุตรที่เชื่อฟังบุตรที่เชื่อฟังขออย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในการก่อนที่ท่านทั้งหลายได้ชำระจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์แล้วด้วยการเชื่อฟัง obedience ความจริงโดยพระวิญญาณจนมีใจรักพี่น้องอย่างจริงใจท่านทั้งหลายจงรักกันและกันมากด้วยน้ำใสใจจริง You see, God encourages us to be obedient children. Obey the word of God. Amen. พระเจ้าหนุนใจให้เราเป็นลูกที่เชื่อฟังพระวจนะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้า That's number one. We're gonna grow up because we obey. เราจะเติบโตขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า The second benefit.Proverbs chapter 9 verse 10ผลประโยชน์ประการที่2ก็คือในหนังสือสุภาษิตบทที่9ข้อ10 The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นที่เริ่มต้นของปัญญาสติปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความเข้าใจ When you obey God it means you fear him เมื่อท่านเชื่อฟังพระเจ้าก็คือท่านเกรงกลัวพระเจ้าจริงไหมครับ People who don't fear God will do whatever they want they don't care what God thinks คนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าก็จะทำตามใจตัวเองไม่สนใจว่าพระเจ้าจะพูดว่าอย่างไร One thing in my life is that I'm a man who fears God very much สิ่งหนึ่งในชีวิตของผมก็คือผมเกรงกลัวพระเจ้ามากในชีวิต And I'm so thankful I married a womanEven though we were not Christians before we got married. But I noticed one thing. Pastor Da is a woman who feared the Lord so much. แล้วผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมแต่งงานกับสุภาพสตรีที่แม้ว่าเรารู้จักกันตอนนั้นเรายังไม่เชื่อพระเจ้าทั้งคู่แต่เขาเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้า He will not cheat even one penny. She will not do anything to corrupt the word of God.To corrupt the church, เขาจะไม่ยอมโกงแม้แต่หนึ่งสตังค์เขาจะไม่ทำอะไรที่มันผิดหลักการของพระเจ้าทำให้คริสตจักรเสียหาย We fear God very much. I don't cheat God, tithing even one penny. I even give more than 10% to make sure I don't cheat God. ผมจ่ายเงิน10%ให้พระเจ้าไม่โกงแม้แต่สตังค์เดียวผมจ่ายเกิน 10% ด้วยซ้ำไปเพราะผมกลัวว่าผมจะจ่ายไม่พอและกลัวว่าจะเก่งจะโกงพระเจ้า Anything that make God unhappy I don't want to do it ถ้าทำอะไรก็ตามที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระใจผมขอถอนตัวขอไม่ยุ่งด้วย You know why because the fear of God is in here in the heart เพราะความเกรงกลัวพระเจ้าอยู่ในหัวใจ And God promised that whoever fear the Lord will have special wisdom from Godและพระเจ้าทรงสัญญาบอกว่าผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นจะมีสติปัญญามาจากสวรรค์อย่างอัศจรรย์ Special wisdom from heaven สติปัญญาพิเศษจากสวรรค์ I admit to you that I have been a successful neurosurgeon in Seattle area not because I'm smarter than American doctors ที่ผมเป็นหมอผ่าตัดสมองที่มีความสำเร็จมากที่ซีแอตเทิลไม่ใช่ว่าผมมีความเฉลียวฉลาดมากกว่าหมออเมริกัน In fact, American doctors have even more higher education than me. They have a better training than me by background, the way they train the student here. ที่จริงแล้วหมอชาวอเมริกันนั้นมีความรู้ในหนังสือมากกว่าผมอีก But one thing that I have that most American doctors don't have because they don't believe in Jesus is that I have the wisdom from God. และสิ่งหนึ่งที่หมออเมริกันที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีคือผมมีก็คือสติปัญญาของพระเจ้า When I look at the x-ray When I talk to the patients And I listen at the same time The wisdom of God Work in my heart To know exactly what kind of surgery What kind of thing I have to say What I need to do in that particular case or surgery เมื่อผมดู x-ray เมื่อผมคุยกับคนไข้นั้นพระเจ้าก็ให้สติปัญญาบอกว่าจะต้องผ่าตัดอย่างไรทำอย่างไรพูดอย่างไร I have my antenna all the time listening to the wisdom of God all the time ท่านรู้ไหมผมเปิดเอาสาวอากาศขึ้นมาฟังเสียงของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา In fact this morning when I woke up I spend time with GodAnd God showed me something that I never thought before. เมื่อเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าสอนผมบางอย่างนะครับซึ่งผมไม่เคยคิดมาก่อนเลย I always quote Revelation 3:20. ผมมักจะอ้างข้อพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่3ข้อ20. I am knocking at the door, and if you open the door, I will come in and die with you. พระเยซูบอกว่าเราเคาะอยู่ที่ประตูและถ้าผู้ใดที่เปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นในบ้านนั้นและนั่งรับประทานอาหารร่วมกับเขา I thought that that scripture is only for the non-believers แล้วผมก็คิดว่าข้อพระคัมภีร์ตอนนี้สำหรับคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเปิดประตูรับพระเยซู But God showed me No, I was talking to believers as well because that letter was written to the believer in the church in Asia Minor และพระเจ้าก็บอกผมว่าข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นพูดกับคนเชื่อด้วยเพราะว่าถูกเขียนไปถึงคริสตจักรที่เอเชียมไมเนอร์ and God say many Christians in the world are not open the door for God to come in to tell them what to do to give them wisdom because they don't fear God และพระเจ้าบอกผมว่ามีคริสเตียนมากมายไม่เปิดประตูให้พระเจ้าเข้ามาพูดด้วยและสอนและสั่งและให้สติปัญญาเพราะเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้า when the Holy Spirit taught me like that. I say, God, I open the door. I open the door. I fear you. Come in, come in, come in. Anytime you can tell me what to do. You can tell me what to say. I want the wisdom of God. I want good things from heaven. แล้วพระเจ้าบอกผมอย่างนั้นผมรีบยกมือบอกพระเจ้าพระเจ้าผมเปิดประตูตลอดเวลานะครับเข้ามาได้ทุกเมื่อผมเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าบอกผมให้ทำอะไรประทานสติปัญญาให้ผมด้วย I'm the kind of Christian who open the door all the time for Jesus to come in come in Lord die with me if Jesus sit at your table you think a lot of good things gonna drop in your house yeah ถ้าพระเยซูเข้ามาในบ้านของท่านแล้วนั่งที่โต๊ะอาหารของท่านท่านคิดว่าของดีจะเข้ามาในบ้านของท่านไหมครับ Definitely but unfortunately many Christians are so prideful so stubborn and they think they can take care of themselves I don't need to fear God I do my own things so they shut the door they put the iron bar up and say God don't come close to me yes I believe you because I want to go to heaven but don't tell me I don't care what you tell me I don't want to listen to youแต่คริสเตียนจำนวนมากเย่อหยิ่งจองหองและมีจิตใจแข็งกระด้างปิดประตูเอาโซ่เหล็กขึ้นมาเอาเสาเหล็กขึ้นมากั้นไว้ไม่ยอมให้พระเยซูเข้ามาในบ้านแล้วบอกฉันจัดการชีวิตของฉันเองได้ฉันไม่ฟังพระองค์หรอกไม่เกรงกลัวทำตามอำเภอใจตัวเอง That's why they get into trouble and they blame God แล้วเขาก็ไปเจอปัญหามากมายแล้วก็เริ่มต่อว่าพระเจ้า No 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 God neverKill, steal, or destroy. But only the devil. You are the one who shut the door on him. พระเจ้าไม่เคยมาฆ่ามาลักและทำลายเสียมีแต่มารเท่านั้นที่ทำอย่างนั้นผู้ที่ปิดประตูให้พระเยซูเข้ามาช่วยไม่ได้ก็คือตัวเราเอง So we need to walk in the fear of God and want to know exactly what he want us to do and have the wisdom from heaven. He gonna tell you what to do in each situation. Amen. เราต้องเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าอย่าปิดประตูปิดใจของเราและเปิดประตูให้พระเจ้านำพระคุณและพระวจนะของพระเจ้าและสติปัญญาของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา How many people want more wisdom? How many people want to walk in the wisdom all the time? 24/7 Everyone open the door. Open the door. Open. Oh, don't close. Don't close. I noticed somebody like this. Open.All the time. Amen. Amen. Praise God. Okay, the third benefit. The third benefit is in Hebrews chapter 13, verse 17. ในหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ17พูดถึงประโยชน์ประการที่3ในการเชื่อฟังพระเจ้า Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่านด้วยว่าท่านเหล่านั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่านเหมือนกับผู้ที่ต้องรายงาน The Bible talk about putting leaders over you to protect you from the attack of the enemy from the deception from the lies of hell พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าใส่ผู้นำเข้ามาในโบสถ์เพื่อปกป้องท่านดูแลชีวิตของท่านให้ท่านไม่ถูกทำร้ายโดยมารซาตานไม่ถูกการล่อลวงหรือการโกหกที่มาจากนรกบึงไฟ The devil is like a roaring lion. He is there walking around looking for an opportunity to devour you, to lie to you, to deceive you, to get rid of you, to kill, to steal, and to destroy. มารนั้นเหมือนกับสิงโตที่คำรามแล้วมันเดินหาเหยื่อที่จะไปกินไปขมือบไปฆ่าและลักทำลายเสีย That's why God put Christians in the local church and have a spiritual parent to look after, to protect, to teach the truth so that you will not listen to the lie ดังนั้นพระเจ้าถึงใส่คริสเตียนเข้ามาในคริสตจักรและผู้นำในคริสตจักรที่เป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณก็สอนพระวจนะเพื่อเราจะได้รู้ความจริงเราจะไม่ได้ถูกหลอกลวงด้วยการโกหกเอเมน Spiritual leader pray for you and if you start to go off they will correct you and call you in and say don't do that เราอาจจะเริ่มเดินออกทางไปทำผิดผู้นำก็จะเรียกเรามาตักเตือนว่ากล่าวเพื่อสอนเราเพื่อเราจะได้ไม่ออกนอกลู่นอกทางเอเมนTwo Thursdays ago, Pastor Da lead the woman care group. And she has to do some correction to the whole group, 20 people, all these ladies. When they sat down, Pastor Da said, I have some correction to talk to you. Everyone like, oops, what's going on here? อาจารย์ดาก็บอกให้ผู้หญิงเหล่านั้น20คนนั่งลงบอกวันนี้ต้องขอตักเตือนแก้ไข And when she finished her correction upon all of them, the next week, many of them already improved. All of them improved right away. พออาจารย์ดาตักเตือนสั่งสอนอาทิตย์ต่อมาทุกคนปรับปรุงตัวหมดเลย You see?God sent spiritual parent to correct you, to help you to grow up. พระเจ้าส่งพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเพื่อมาตักเตือนสั่งสอนว่ากล่าวเรา We all have blind spot. ทุกคนมีจุดบอดในชีวิต You don't see your own weaknesses and your own mistake. ท่านไม่เห็นจุดอ่อนของตัวเองจริงไหมครับ That's why we need the Holy Spirit to reveal the things to us that what's wrong with us. ดังนั้นเราถึงต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะมาคอยสำแดงให้เราเห็นว่าเรามีจุดอ่อนอะไรในชีวิต But many of us don't listen to the Holy Spirit anyway. We just shut the door. We don't listen. แต่หลายคนไม่ยอมฟังเสียงพระวิญญาณอยู่ดีและปิดประตู So what is the next step? He will talk to the leader and send a human leader to talk to you so you cannot avoid listening to the word of correction. พระเจ้าเห็นบอกว่าท่านไม่ฟังพระองค์เหรอโอเคส่งมนุษย์ที่เป็นผู้นำมาตักเตือนเพื่อท่านจะวิ่งหนีไม่ได้ต้องเอาหูฟังอยู่ดี If the Holy Spirit warn you you don't listen He sent a man or a woman to correct you ถ้าท่านไม่ฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าก็ต้องส่งมนุษย์มาตักเตือนแก้ไขแล้วก็ว่ากล่าวท่าน Amen In this way you will not make mistakes and fall into the traps of the devil วิธีนี้ก็ทำให้ท่านไม่ตกลงไปในหลุมพรางของมารและในที่สุดก็เกิดความเดือดร้อนเอเมน Protection come when you submit to the authority การปกป้องมาเมื่อท่านยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจและเชื่อฟัง How many people wants protection ใครอยากถูกปกป้องมัน I want protection I don't want the devil to attack me with sickness and disease attack me with problems ผมต้องการปกป้องจากพระเจ้าผมไม่อยากให้มารนั้นมาทำลายชีวิตของผมมาฆ่ามาทำลายผมหรือเข้าไปในอุบัติเหตุต่างๆ Therefore I decided to become obedient ดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้า In fact on the airplane I prepare so many scripture to talk to my church and I read the book of Deuteronomy many scripture and the Bible say clearly God warned the children of Israel if you obey me you're going to live peacefully happily in the land of CanaanBut if you rebel against me, the enemy is going to attack you, you're going to die, you're going to get sick, you're going to be in trouble, you're going to be cursed. และในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติพูดชัดเจนว่าถ้าเจ้าที่ชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าเจ้าจะอยู่ในดินแดนคานาอันอย่างสุขสนานมีความสุขมีพระพรแต่ถ้าเจ้าดื้อด้านไม่เชื่อฟังเจ้าจะตายเร็วเจ้าจะป่วยเป็นโรคแล้วก็ถูกศัตรูเอาเปรียบเอารัดลักมาฆ่าเจ้า Wow, so clearProtection comes when we obey. การที่เราเชื่อฟังนั้นจะนำมาสู่การปกป้องจากพระเจ้า Not only that, the Bible say that if we obey God, we will be kept free from sickness and disease. พระเจ้าพูดบอกว่าถ้าเราเชื่อฟังพระองค์เราจะถูกปกป้องจากโรคภัยไข้เจ็บ Deuteronomy chapter 7 verse 15. ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ15The Lord will keep you free from every disease. He will not inflict on you the horrible diseases you knew in Egypt, but He will inflict them on all who hate you.
และพระเยโฮวาจะทรงยกความเจ็บไข้ทั้งสิ้นไปเสียจากพวกท่านและโรคร้ายอย่างในอียิปต์ซึ่งท่านได้ทราบนั้นพระองค์จะไม่ทรงให้เกิดแก่ท่านแต่จะทรงให้เกิดแก่ทุกคนที่เกลียดชังพวกท่าน Obedience get rid of the sickness and disease from you ความเชื่อฟังนั้นทำให้ท่านนั้นไม่เจ็บป่วยไม่เป็นโรค I noticed that the members in New Hope International Church I know them some of them for 26 years 25 years I noticed thatThey are healthier than the normal population out there.
ผมสังเกตว่าสมาชิกที่โบสถ์ผมที่เซียเท่านั้นผมบางคนรู้จักมาแล้ว26ปี25ปีเขามีสุขภาพดีกว่าชาวบ้านข้างนอกโดย average นะครับเทียบกับคนภายนอกโดยเฉลี่ย
They don't have to seek medication. They don't have to have surgery. เขาไม่ต้องไปทำการผ่าตัดไม่ต้องไปกินยา Why? Because God get rid of the sickness and disease in the church. เพราะพระเจ้าทรงทำลายและขจัดโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากคริสตจักรของพระองค์ If you want to be healthy, stay obedient. ถ้าท่านอยากมีสุขภาพแข็งแรงท่านต้องเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เสมอ This is the promise of God. นี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้า Amen. How many people want to live a long life? ใครอยากมีอายุยืนยาวบ้าง Amen. What do you do? Obey the Lord your God. Amen. ถ้าท่านอยากมีอายุยืนยาวท่านต้องเชื่อฟังพระเจ้าของท่าน Not only that. Obedience. The sixth benefit. ประการที่6พระพรแห่งการเชื่อฟังคืออะไร Is thatYou will be prosperous and successful. ท่านจะเกิดความสำเร็จและความรุ่งเรืองมั่งมี How many people want to be successful? ถ้าอยากจะเจริญรุ่งเรืองมีความสำเร็จ What is the key? Deuteronomy chapter 7 verse 12 to 14. ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ12ถึงข้อ14. Then it shall come to pass because you listen to these judgments. MeanTo the law of God, and keep and do them, that the Lord your God will keep with you the covenant and the mercy which He swore to your fathers, and He will love you and bless you and multiply you. He will also bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grain, your new wine and your oil, the increase of your cattle and the offspring of your flock.In the land of which he swore to your fathers to give you, you shall be blessed above all peoples. There shall not be a male or female barren among you or among your livestock. ต่อมาถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังคำตัดสินเหล่านี้รักษาและกระทำตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงกระทำพันธสัญญาและความเมตตากับท่านซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านพระองค์จะทรงรักท่านอวยพระพรแก่ท่านให้จำเริญทวียิ่งขึ้นพระองค์จะทรงอำนวยพระพรผู้บังเกิดจากครรภ์ของพวกท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านทั้งข้าวน้ำองุ่นน้ำมันของท่านทั้งหลายให้ลูกวัวและลูกแพะแกะของท่านทวีขึ้นในแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของพวกท่านที่จะให้แก่ท่านท่านทั้งหลายจงจะได้รับพระพรเหนือชนชาติทั้งหมดและจะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมันท่ามกลางท่านและในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านว้าว obedience definitely brings the blessing you may not see the blessing overnight inOne day, but if you keep walking in obedience, you're gonna start to see the blessing flowing into you. ท่านอาจจะไม่เห็นพระพรในวันเดียวไม่ใช่เชื่อวันฟังวันนี้พรุ่งนี้ได้รับเงิน1ล้านเหรียญเข้ามาในกระเป๋าไม่ใช่นะครับแต่ถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้าไปเรื่อยๆท่านจะเห็นพระพรของพระเจ้าไหลเข้ามาไหลเข้ามา I and Pastor Da have proven the scriptures.ผมกับอาจารย์ดาได้พิสูจน์คำสอนนี้แล้ว We have been living in the prosperity and blessing for the past 30 years and God start to bless our children now พระเจ้าอวยพรเราทั้งสองคนมา30ปีแล้วและกำลังเริ่มอวยพรลูกของเรา and our grandchildren และหลานของเราด้วย The blessing will go to the thousand generations พระพรจะไหลลงไปจนถึงพันชั่วอายุคนYou know, I have to admit to you sometime. I just tell you from my heart. ผมอยากจะแบ่งปันจากหัวใจของแก่พี่น้องเรื่องบางเรื่องในหัวใจ Sometime, Pastor Dan, I got discouraged or got offended by people in our own church. They say something to hurt our feeling. And then the devil talk to us. Oh, they don't want you anymore. I think they don't care to have you as a pastor. Just leave and go minister in Switzerland.Just move to Switzerland, beautiful country. Oh, LA, LA. Oh, LA. I didn't hear people want me to come to LA, so that's why I just. Yeah. You don't say, please come here. So I just say Switzerland. บางทีผมถูกสมาชิกนะครับพูดจาให้มันเจ็บใจหรือว่าพูดจามาทำให้ผมรู้สึกท้อใจแล้วผมก็ได้ยินเสียงมารบอกว่าโอ้ยเขาคงไม่ต้องการเจ้าแล้วย้ายไปอยู่ลอสแองเจลิสกันละกัน
This is a true story. Sometimes I felt that way. I felt that they don't want me. They don't care. You heard what Jesus said in the Bible? The prophet has no honor in his own town. ท่านเคยได้ยินคำที่พระเยซูพูดบอกว่าคนที่เป็นผู้เผยพระชนะไม่ได้รับเกียรติในบ้านของตนเอง So sometimes your own children offend you and take it for granted. Or they don't honor you enough. They just say something to hurt your feeling. บางทีลูกหลานในบ้านของตัวเองนั้นใกล้เกินกินด่างแล้วก็พูดจาให้ท่านเจ็บใจ So you are tempted to say, okay, you don't see my importance. Bye bye. หลายครั้งอาจจะรู้สึกทดลองในใจบอกว่าถ้าไม่เห็นคุณค่าของฉันฉันไปดีกว่า But I cannot. แต่ผมทำไม่ได้ What is the reason number one? For sure, I need to forgive. ประการที่หนึ่งคือผมต้องยกโทษให้เขา I need to forgive my members. ต้องยกโทษให้สมาชิก Two, anytime I think about leaving Seattle, I saw the face of Tanida, Joy, Paul, Josiah, and Nora coming up. ผมก็เห็นหน้าของลูกของผมทั้ง3คนธนิดาจอยพอลแล้วก็หลาน2คนโจไซยาและนอร่า And God spoke to me Do you love your children They need a good pastor They are my members too not just my members My children are my members เจ้ารักลูกของเจ้าหลานของเจ้าไหมเขาต้องการสอบอที่ดีจริงไหม And I think about that I need to obey and stay so thatMy children will receive the blessing to the thousand generation. ผมก็ต้องอยู่ต่อไปเพื่อลูกหลานของผมจะได้มีพระพรถึงพันชั่วอายุคน Amen. Maybe the solution is to send my kids to LA. Zach. ไม่มีคำตอบก็คือส่งลูกมาอยู่ที่ LA. So I will follow them here. ผมจะตามลูกหลานมาอยู่ที่นี่Maybe you can write a letter to invite them to come to Los Angeles. Amen, amen. Deuteronomy 28, Deuteronomy chapter 28, verses 11 and 12. ในข้อ11และข้อ12เฉลยธรรมบัญญัติบทที่28 11 12 And the Lord will grant you talking about obedience here. Will grant you plenty of goods in the fruit of your bodyIn the increase of your livestock, in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your father to give you, the Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, and you shall not borrow. พระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลแห่งตัวของท่านผลแห่งฝูงสัตว์ของท่านผลแห่งพืชพื้นดินของท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้ท่านพระเยโฮวาห์จะทรงเปิดคลังฟ้าอันดีของพระองค์ประทานฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูกาลและทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่านและท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชาติขอยืมแต่ท่านไม่ต้องขอยืม God say that you obey himHe will bless the work of your hand. Yeah. You will not borrow, but you will lend. Amen. ถ้าไม่ต้องไปกู้กับใครพระเจ้าจะอวยพรงานของน้ำมือของท่านท่านไม่เป็นหนี้เป็นสิน You may have debt, but the debt will be paid off soon. Yeah. And you live debt free. Yeah. ท่านอาจจะมีหนี้ตอนนี้แต่ท่านสามารถจ่ายหนี้ได้หมดและท่านไม่ต้องอยู่ในหนี้อีกต่อไป yeah. Amen. How many people want to be debt free? Yeah. ใครไม่อยากมีหนี้สินบ้างPraise God. Amen. The solution is obedient. Obedient. Do you think that obedience is easy? ท่านคิดว่าการเชื่อฟังมันง่ายไหม
ไม่ง่าย
Oh, obedience take maturity and strength. การเชื่อฟังพระเจ้านั้นต้องใช้กำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องพบความยากลำบาก You may have to die to your flesh and say, My flesh go down. I need to do this even though I don't like it.ท่านอาจจะต้องกดเนื้อหนังของท่านลงและเชื่อฟังแม้รู้ว่าตัวของท่านบอกว่ารู้สึกมันเจ็บปวดและไม่ค่อยพอใจ Obedience takes power of God to do it การเชื่อฟังนั้นเราต้องใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการทำให้สำเร็จให้ได้ Amen The last benefit of obedience และผลประโยชน์ประการสุดท้ายของการเชื่อฟัง Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 13หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ1และข้อ13 If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commandments I give you today The Lord your God will set you high above all the nations of the earth verse 13 The Lord will make you the head not the tailIf you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom.
ต่อมาถ้าท่านทั้งหลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านและระวังที่จะกระทำตามบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระเยโฮวาห์ของท่านจะทรงตั้นท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายทั่วโลกถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้และระวังที่จะกระทำตามพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่เป็นหางและกระทำให้ท่านสูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง So obedience will cause God to lift you up to be the head He will give you honor above other peopleถ้าท่านเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะยกท่านขึ้นพระเจ้าจะให้เกียรติท่านเหนือกว่าคนอื่นเอเมน How many people want God to lift you up ใครอยากให้พระเจ้ายกท่านขึ้น If God lifts you up no one can put you down ถ้าพระเจ้ายกท่านขึ้นไม่มีใครกดท่านได้เอเมน So obedience brings seven blessings that I mentioned todayการเชื่อฟังพระเจ้านั้นนำผลประโยชน์7ประการที่ผมพูดในวันนี้ I want to make a conclusion from today on be this kind of Christian ผมอยากจะสรุปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เป็นคริสเตียนประเภทนี้นะครับ be diligent in studying the word of God get to know the word and be a doer of the word not just a hearer of the word ประการที่หนึ่งขยันตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์เอาพระคัมภีร์ไปปฏิบัติไม่ใช่เป็นแค่ผู้ฟังแต่เป็นผู้ปฏิบัติตัดสินใจ make decision I will obey what the Bible say no matter what cost I have to pay ท่านตัดสินใจว่าท่านจะเชื่อฟังพระวจนะไม่ว่าท่านต้องจ่ายราคามากแค่ไหน number two from now on every decision you make before you make the decision you ask yourselfYou talk to yourself, to talk to the Lord. You force yourself to talk to the Lord. Lord, is this what you want me to quit or to do? ท่านก่อนจะตัดสินใจอะไรถามพระเจ้าว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้ข้าพเจ้าเลิกทำหรือพระองค์อยากให้ข้าพเจ้าทำต่อไป Amen. At one point.I wanted to quit to go to Thailand to preach the gospel there because somebody hurt my feeling over there big time big disappointment ครั้งหนึ่งผมไม่อยากที่จะกลับไปประเทศไทยไปเทศนาข่าวประเสริฐเพราะว่ามีคนทำให้ผมเจ็บช้ำระกำใจมาทำให้ผมบาดเจ็บมาก My flesh say no more Thailand 18 hours flying to Thailand is not fun ผมบอกว่าไม่ไปแล้วประเทศไทยบินไป88ชั่วโมงไม่สนุกเลย I gain nothing I don't even get any money I even lose my money because I don't work ผมไม่ได้อะไรเลยเงินก็ไม่ได้เสียเงินด้วยเพราะว่าไม่ได้ทำงาน7วัน And then somebody hurt me แล้วบางคนก็มาทำให้ผมเจ็บใจ And then I ask God God is that what you want me to do quit going to Thailand แล้วผมก็ถามพระเจ้าบอกว่าพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่พระองค์อยากให้ลูกทำไหมคือไม่ไปประเทศไทยแล้วAnd God said to me, "Repent. You need to go back. No if and or but." พระเจ้าบอกกลับใจเดี๋ยวนี้ยังกลับไปเหมือนเดิมและไม่มีการโต้เถียงใดๆทั้งนั้นไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้น Can you live your life that way? ท่านดำเนินชีวิตแบบนั้นได้ไหมครับ Study the word, obey the word, ask the Holy Spirit.In everything you do,
whether that is what God wants you to do. And if He say yes, don't quit. Don't back off. Keep going. And if God say no, you say, okay, no. I will quit. เป็นคนประเภทนี้นะครับศึกษาพระคัมภีร์เชื่อฟังพระวจนะและถามพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งนี้พระองค์อยากให้ลูกทำลูกจะทำต่อลูกจะไม่เลิกลาแม้ว่าจะต้องเจ็บปวดแม้จะต้องตายกับเนื้อหนังแต่ถ้าพระเจ้าบอกให้เลิกทำก็จะเลิกเอเมน At one point I was playing Facebook and it started to go out of hand ครั้งหนึ่งผมเล่น Facebookแล้วมันเริ่มวุ่นวายมาก because a lot of people knew me in Thailand they asked me for friendship so a lot of people become my friend thousands of people and I spend too much time on Facebook แล้วครั้งหนึ่งผมเล่น Facebook แล้วก็เริ่มมีคนเข้ามาเป็นเพื่อนเยอะแยะเป็นพันๆคนในประเทศไทยก็เลยต้องใช้เวลากับ Facebook เยอะมาก and my wife look at me and say this is not good you don't spend time with me you spend time with Facebookภรรยาผมบอกว่านี่มันไม่ดีนะเนี่ยเพราะว่าแทนที่จะใช้เวลากับฉันไปใช้เวลากับ Facebook I am a type of pastor who don't want to hurt anybody feeling so when people ask me I reply I'm kind of like a kind man I never want to hurt anybody feeling ผมเป็นคนที่แค่เป็นคนเกรงใจคนนะฮะเป็นคนเมตตาคนไม่อยากให้ใครนั้นรู้สึกว่าถูกปฏิเสธจากผม because I am an authority figureผมเป็นคนที่คนนับถือเยอะผมก็ไม่อยากให้ใครนั้นรู้สึกว่าไม่สบายใจ and eventually I pray God what should I do God say to me happy wife happy life ผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าควรจะทำยังไงพระเจ้าก็บอกว่าถ้าภรรยามีความสุขเจ้าก็มีความสุข I shut down the Facebook immediately ผมก็เลยปิด Facebook ไปเลยทันทีNo if and or but ไม่มีการโต้เถียง I'm not telling you to shut down your Facebook just me You need to understand one thing okay, Can I go on a couple more minutes ผมอยากจะอธิบายบางเรื่องนิดหน่อยนะครับ The way we follow God is this วิธีที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะครับ We don't walk by law We walk by the Spirit เราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยกฎแต่เราดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณ What does it meanIt means that we study the Bible to know what is right, what is wrong. แล้วศึกษาพระคัมภีร์เพื่อรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด In order to discern that the voice from the Holy Spirit, the Spirit of God, or from demon, or from ourselves, เพื่อเราจะได้สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นมาจากพระวิญญาณมาจากผีหรือมาจากตัวเราเอง The voice of the Holy Spirit will never contradict the Bible. เสียงของพระวิญญาณไม่เคยขัดกับพระคัมภีร์ The voice of the demon always contradict the Bible. เสียงของผีนั้นขัดกับพระคัมภีร์ตลอด And the voice of ourselves can be sometimes yes, sometimes no, because we have the flesh. แต่เสียงของตัวเราเองนั้นอาจจะขัดกับพระคัมภีร์บางตอนหรือไม่ขัดกับพระคัมภีร์บางตอนเพราะว่าเรายังดำเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง That's why Paul say walk by the Spiritพระคัมภีร์ถึงบอกว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ What do I mean หมายความว่ายังไงครับ Certain issue like Facebook is not clear in the Bible เรื่องของ Facebook ไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์จริงไหม Some of you may need Facebook ท่านบางคนอาจจะต้องใช้ Facebook for your business and the Holy Spirit never told you to shut it down พระวิญญาณไม่เคยบอกให้ท่านปิดมันไปเพราะว่าท่านใช้ Facebook สำหรับงานธุรกิจของท่านThat's the Holy Spirit for you. Tell you, don't shut it down. But for me, shut it down. สำหรับท่านไม่ปิดสำหรับผมปิด Maybe for you, $200 you have your own pocket. Holy Spirit tell you, send to your mom. สำหรับท่าน200เหรียญที่อยู่ในกระเป๋าพระวิญญาณบอกว่าส่งไปให้แม่ But for me, the Holy Spirit may tell me, $200 give to the mission fund. สำหรับผมพระวิญญาณจะบอกว่าถวายไปให้งานพันธกิจYou see, we need to listen to the Holy Spirit because your situation and my situation are different. เราต้องฟังเสียงพระวิญญาณเพราะว่าสถานะของท่านกับสถานะของผมนั้นไม่เหมือนกัน We have the book as a law, know what is right, what is wrong, but the Holy Spirit will lead us day by day in the specific situation for a specific person. Theเมื่อว่าเรามีพระคำเพื่อรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้นำเรา
สถานการณ์เจาะจงสำหรับคนแต่ละคนเจาะจงเอเมน I give you example my daughter had a boyfriend ผมยกตัวอย่างนะครับลูกสาวผมมีแฟนผู้ชายไม่ใช่แฟนผู้หญิงแฟนสดาเซอาเมน And when I saw the man I pray to God God if this my son-in-law tell me ผมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าผู้ชายคนนี้เป็นลูกเขยหรือเปล่า And I say to God if it's not my son-in-law shut it downDo something that the relationship will be broken. Tough dad. ผมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าบอกถ้าคนนี้ไม่ใช่ลูกเขยผมนะพระเจ้าจัดการเลยความสัมพันธ์ถูกตัดขาด I got shut it down. Because that is not specifically for her. That man.And I pray to God, God send the right man for my daughter. And if it's him, confirm to me. And when I see him, and I know in my spirit, yes, this is it. และพอพระเจ้าส่งผู้ชายที่พระองค์เตรียมให้เขามาที่เป็นผู้ชายที่รักพระเจ้าเราดีและถ้าใช่ผมเห็นหน้าปุ๊บครับผมรู้ในวิญญาณเลยว่าใช่คนนี้ You see, led by the Spirit. นี่คือดำเนินชีวิตโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์Amen. That's why our church love revival, love to be prayed for, to be touched by the Holy Spirit. นั้นคริสตจักรของเราถึงรักกันวางมือเรื่องการฟื้นฟูถูกแตะโดยพระวิญญาณ because in this kind of meeting when you get prayed for you learn how to hook up to be soaked in the spirit learn how to be hooked up to him เพราะในที่ประชุมแบบนี้นั้นท่านถูกวางมือพระวิญญาณลงมาแตะท่านก็เรียนรู้ที่จะถูกพระวิญญาณแตะต้องท่านติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ so if you learn how to hook up here you're gonna hook up to the Holy Spirit in your workplace in the shopping mall while you're driving your car everywhere you can listen beep 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 the antenna come up and you can get the wisdom of God you can get direction from God to do the right thing for a specific situation and to be successful และเมื่อท่านไวต่อพระวิญญาณท่านถูกแตะโดยพระวิญญาณบ่อยๆท่านก็สามารถฟังเสียงพระวิญญาณได้ทุกที่เสาอากาศของท่านขึ้นมาฟังได้ท่านก็ทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับสถานการณ์ต่างๆและท่านก็มีความสำเร็จในชีวิต You walk in obedience to the word and you walk in obedience to the spirit of the living God ท่านดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระวจนะและเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า Amen And all these seven blessingsWill belong to you. และผลประโยชน์7ประการนี้จะเป็นของท่านทุกคน Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Are you ready to be hooked up to the Holy Spirit? ท่านพร้อมยังครับที่จะติดต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Amen. Let's pray. Father in heaven, we thank you so much, Lord, for this teaching. We thank you for reminding your people to be obedient children, walking in obedience every day.ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้สอนลูกของพระองค์ให้เป็นลูกที่เชื่อฟัง We believe Lord those who listen to this teaching will be changed to be obedient children and mature Christians ขอพระองค์ทำงานในคนทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้เปลี่ยนแปลงเป็นลูกที่เชื่อฟังและเป็นคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณ We thank you Lord in Jesus name และขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้า Amen Thank you JesusThank you, Jesus. Hallelujah.
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty.Show me grace.
Thank you.